Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 5 март. Алдыдагы программабызда Аксыда 6 адам ууланып каза болду.
Ал жерде тамак ашынан спирттик ичимдиктер ичилген деп айтышты.
Тажикстандагы туу кырлардагы мөңгүлөр тездик менен ээрип жатканын укмуштуулар эскертүүдө.
Акыркы жылдары кар аз жаап жатат. 2019-2020 жылдары нормадан 45-55% аз түштү.
Дордой базарындагы соодагерлер менен ишкерлердин ортосундагы пикир келишпестиктен айынан бир нече тигүү цехинин иши үзгүлтүккө учурады.
Булар подпольно тиктирет, эч ким билбеген цехтер бар, көп андай цехтер биздечи.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. Аксыда дагы 10 киши ууланганы аныкталып, ооруканага жаткырылды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Аксы райондук ооруканасынын дарыгерлери ууланган адамдарды үйлөрүнөн кыдырып барып аныкташкан. Натыйжада 2 март күнү Каражыга чай айылындагы ашканада чогуу тамактаган адамдардын ичинен дагы 10 адам, 5 аял, 5 эркек 4 март күнү кечке жуук ооруканага жаткырылды. Дарыгерлердин айтымында бардыгынын абалы туруктуу, орто оор абалда. 2 мартта Аксы районунун Кара суу айылынын 20 чукул тургуну Каражыга чай айылындагы ашканада 5 бармак салат менен тамактанышкан, спиртке суу кошуп ичишкен. 3 мартта алардын айрымдары өздөрүн жаман сезип ооруканага кайрылган. Үчөө ооруканага жетпей жолдо, үчөө ооруканага келген соң көз жумган. Бир адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Азыркы тапта райондук санитардык эпидемиологиялык кызматы аймактык оорукананын дарыгерлери иликтөө жүргүзүүдө. Аксы райондук иштер бөлүмү бул окуя боюнча кылмыш кодексинин 280-баренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин каттады. Мамлекеттик башкаруу формасы президенттик болобу, парламенттик болобу, анда демократия сакталбаса, андай бийлик Кыргызстанда жыл айланбайт. Бул тууралуу пикирин саясатчы Рушан Жээнбеков кечээ Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди.
Биз бийликтин бардыгын президентке берип, бирок демократиялык механизмдерди киргизбей койсок, эгерде азыркы парламент, азыркы президент, азыркы бийлик ушул нерселерди эске алып, тобокелчиликтерди, жанагы механизмдерди киргизсе, жакшы, киргизбесе, биз баарыбыз жакшы билебиз. Кыргызстанда конституция иштебейт, Кыргызстанда мыйзамдар иштебейт, Кыргызстанда бир моментте көчөнүн мыйзамы иштей баштайт, дагы кайрадан эле ашып кетсе бир жылдан кийин өзгөрүүгө келебиз.
Равшан Жээнбековдун айтымында баш мыйзамдын азыркы долбоорунда сөз эркиндигине, тынч чогулуу маселесине, жарандык коомдун ишмердигине коркунуч алып келүүчү беренелер бар. Саясатчы баш мыйзамды ушул сыяктуу демократияга доо кетирүүчү коркунучтардан арылтууну сунуштады. Жээнбековдун суроосуна программанын дагы бир катышуучусу, Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрөбашев жооп берип, долбоордо цензурага жол берилбейт деп жазылып турганын айтты. Ал ошондой эле айрым жоболор адеп ахлак маселесине эске алуу менен киргизилгенин кошумчалады. Конституция боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынган. Партиялар бизнес борбор, парламент базаркомдор менен банкилердин өкүлчүлүгү болуп калды. Мындай пикирин Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрөбашев Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди. Ал президенттик башкаруу менен парламенттик башкаруунун айырмасын, мамлекетке пайда зыяны тууралуу айтып жатып, партиялык система менен түзүлгөн парламент элдин үмүтүн актаган жок деп билдирди.
Партиялар азыр саясий партия болбой эле бизнес центр болуп калбадыбы? Биздин парламент баягы банкир менен эле базаркомдордун өкүлчүлүгү болуп калды.
Бекбосун Бөрөбашев программага катышып жаткан саясатчы Исмаил Исаковдун сынына жооп берип жатып, быйыл 10 январда өткөн референдумдагы элдин каалоосун унутууга мүмкүн эмес экенин эскертти. Ал референдумда добуш бергендердин 80% президенттик башкарууну тандаган деп кошумчалады. Евробиримдик орусиялык спутник V вакцинасынын экспертизасын өткөрүү баштады. Европанын дары-дармектер агенттиги орусиялык спутник V вакцинасынын экспертизасын өткөрүп жатканы тууралуу маалыматка караганда, текшерүү тездетилген процедура менен жүргүзүлүп жатат. Ийгиликтүү болсо, Евробиримдин өлкөлөрүндө колдонууга уруксат берилмекчи. Агенттик вакцинанын биримдиктин сапа жана коопсуздук стандарттарына канчалык дал келерин карайт. Экспертиза качан аяктары азырынча белгисиз. Еврошаркеттин бийликтери эмдөө препараттарды жактыруу иштери жай жүрүп жаткандыгы үчүн сынга кабылып келет. Пандемиядан улам көпчүлүк өлкөлөр иш жүзүндө жабык турат. Мындай шартта кээ бир өкмөттөр евроагенттиктин уруксат бере элек вакциналарды алуу тууралуу сүйлөшө баштаган. Мисалы, Словакия менен Венгрия спутникти, Будапешт ошондой эле Кытайлык Синофарм вакцинасын жактырышты. Чех президенти Милош Земан Орусиядан жана Кытайдан препараттарды сурап кайрылып, вакцинанын идеологиясы жок деп билдирген. Бирмада кандуу күндөн кийин дагы нааразылык акциялары уланды. 4-мартта Бирмада мурдагы күнкү акцияларда өмүр кыйылгандарды жерге беришти. Чогулгандар революциячыл ырларды аткарышып, аскердик төңкөрүшкө каршы ураандарды чакырышты. Шаршембиде аскердик хунтага каршы акцияларда кеминде 38 адам өлтүрүлгөн. Бириккен улуттар уюмунун чабарманы 3-мартты Бирмада аскердик төңкөрүш болгондон берки эң кандуу күн деп мүнөздөдү. Полициянын зомбулугуна карабай Бирманын шаарларында хунтага каршы акциялар кечээ дагы уланды. Жер үй алтын кенинде мушташтан жабыркагандар милицияга кайрылышкан жок. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирип, социалдык тармактарда тараган жер үй алтын кенинде массалык мушташ болду деген маалыматты иликтөөгө алышканын билдирди. Милициянын маалыматында ошон эле бул окуя тууралуу кабар Талас райондук ички иштер бөлүмүндө бирдиктүү реестрге катталганы, мыйзамга ылайык текшерүүлөр кабарланган. 4-март күнү фейсбуктагы Эл байлыгы бийлиги коомдук уюму тайпасында жер үйдө массалык мушташ болгону тууралуу маалымат жарыяланган. Анда жер үй алтын кенинде жергиликтүү эл менен Алтын Альянс компаниясынын өкүлдөрү Самат Толубаев, Насердин Алымсейитов мушташып, жергиликтүү тургун сабалганы, анын мээси чайкалып, түрдүү жаракат алганы тууралуу жазылган. 2020-жылдын октябрь айындагы тополоңдо аталган кенге белгисиз адамдар бастырып киришип, имараттын өрттөп кеткени кабарланган. Ишкананын жетекчилиги кеминде 10-15 миллион доллар зыян тартканын билдирген болчу. Рахат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 5-мартта көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын көп жаайт. Кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 1-6 градус нолдон жогору, Талас облусунда 0 градустан плюс 5ке чейин. Баткен, Ош, Жалабатта 5-10, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору. Нарында минус 3, плюс 2, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук, Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Жалал абадтын Аксы районунда 6 адам ууланып каза болду. Соңку маалыматка караганда дагы 10 киши ууланганы аныкталып, ооруканага жаткырылды. Каза болгон 6 адамдын 3-ө эркек, 3-ө аял экени белгилүү болду. Аксы райондук ички иштер бөлүмү окуяны териштире баштаганын аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берди.
Милициянын маалыматы боюнча айтып кетсек, милиция бизге маалымат бериши боюнча 6-март күнү 6 адам каза болгону маалым болду. Булар 2-март күнү Аксы районунун Карасуу айылынын тургундары 23 февраль жана 8 март майрамдарын утурулар райондогу бир ашканага кичине чакан кече уюштурушкан. Ал жерге 19 адам барганы айтылууда. Ал жерде тамак аш анан спирттик ичимдиктер ичилген деп айтышты. Ал эми эртеси 3-март күнү болжол менен түнкү 11:00 чамасында отурушка барган адамдардын 6 ооруканага ооруп калгандыктан ооруканага жөнөтүшкөн. Алардын 3-ү жолдо каза болгон, ал эми 3-ө ооруканада каза болгону айтылып жатат. Ал эми азырынча эмнеден уулангандыгы так маалымат жок. Биз ооруканалардан байланышканыбызда экспертиза дайындалып, азыр эмнеден экени иликтенип жатат дейт. Маркумдардын сөөгү жакындарына азырынча бергиле элек. Дагы тактап айта кетсек, бул боюнча Аксы райондук ички иштер бөлүмү фактыны кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодекстин 280 беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу менен каттап сотко чейин өндүрүш ишин ачты. Буга чейин толук маалымат болгонда, бир аз милициядан, ооруканадан, башка бир жарандардан дагы тааныштарынан алганыбызда 19 адамдын көпчүлүгү булар оорушкандар, биринчи жана айылдык ооруканадан, башка бир жерден амбулаториялык жардам алып чыгып кетишкен. Булардын эң улузу 56-жылкы болсо 1956, эң кичүүсү 1970-жылкылар улуу муун адамдар экен. Ал жерде айыл башчылар, айыл өкмөттөрдөн сураганыбызда бул окуя боюнча азыр толук маалымат берүүдөн баш тартып атышат. Толук маалымат экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин гана эмнеден уулангандыгын, кандай болгондугун баардыгы маалым болот деп.
Жалал абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берди. Соңку окуяларды Жалал абадтын Аксы районунда 6 адам ууланып каза болду, дагы 10 киши ууланганы аныкталып, алар ооруканага жаткырылганы дагы белгилүү болду. Кезек эми басмасөз баянына келип жетти. Азаттыктын эфиринде кыргыз басылмаларында жаңы конституция долбоору, жогорку сот төрайымын кылмыш жообуна тартууга уруксат берүү, жаңы бийликтин иш аракетине арналган материалдар арвын жарыяланды. Бекташ Шамшиев даярдаган баяндаманы кесиптешим Бакыт Төрөгелди сунуш кылат.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүн соттор кеңеши канааттандырды. Политклиника башкы прокуратура Гүлбара Калиеваны жергиликтүү сот долбооруна байланыштуу коррупциялык ишти иликтөөнүн алкагында жоопко тартууга уруксат берүү өтүнүчү менен тартип комиссиясына былтыр декабрда кайрылган. Калиева айыптоолорду негизсиз деп атаган. Ушул эле басылма парламент Кыргызстандын жаңы конституциясы тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алып, долбоорго 96 депутаттын 87 макул болуп, 9 эл өкүлү каршы чыкканын маалымдап, айрым эл өкүлдөрүнүн пикирине орун берген. Депутат Наталья Никитенко Жогорку Кеңеш конституция долбоору хандык долбоорго. Азыр бир адамга бийлик ыйгаруу укугун берип жатканын, бул долбоор жаңы толкундолорго алып келерин айткан. Жаңы конституция долбоору башкаруунун президенттик формасына ылайык жазылганын, ал кабылданса эле президент хан болуп калат деп ойлоштун натура экенин Вечерний Бишкек гезити аркылуу саясий эксперт Алмазбек Акматалиев билдирди. Мамлекеттик телеканал аркылуу ал мамлекет башчысына көп укук берилгени менен жоопкерчилиги да жогору экенин ырастады деп жазат басылма. Конституциянын жаңы долбооруна маданият өкүлдөрү көңүл кош эместигин Эркин Ток гезити кабарлады. Кыргыз эл артисти Марат Алышбаев акыркы 10 жыл ичинде 12 маданият министри алмашканын, мамлекеттин маданиятка мамилеси ушундай болуп жатканын, мунун баары парламенттик башкаруу системасына улам болуп жатканын айтса, кыргыз эл артисти Саламат Садыкова маданият кызматкерлери Садыр Жапаровго үмүт артып отурушканын, парламент депутаты Алмаз Токторов президенттик бийликти күчөтүү маселеси туура деп эсептерин билдирген. Дело номер апталыгы коопсуздук кызматынын ардагери Талайбек Жумадыловдун маегин жарыялады. Жумадылов мамлекет башчынын реалдуу жана социалдык тармактын аракети менен түзүлгөн медиалык образы бардыгын, күйүүчү май аткезчилигинен бизнес жасап, дине тарбия мугалиминен депутатка жетип, популизм аркылуу элге танылганын, мамлекет башчысы болгондон кийинки алгачкы кадамдары көпчүлүктү таңдантып жатканын, эгер ал күчтүү жана билимдүү команда топтой албаса, өлкө масштабында ойлоно албаса, эмне болор экен деп кадалып караган коңшулардын кароолунда экенин сезбесе, сырткы блокаданы буза албаса, баарысы жаман аякташы мүмкүн экенин белгилеген. Жаңы Ордо гезитинде Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытовдун биздин өлкөнүн ичинде башка өлкөнүн анклавтары болбошу керек деген маеги жарыяланды. Мамытов союз таркагандан кийин айрым мамлекеттер чек арасын бүтөп, аны чечкинге аракеттенди. Тилекке каршы биздикилер жалаң саясат менен шугулданышып, маселени көңүл сыртында калтырышты. Тиешелүү көңүл бурушкан жок дейт. Даярдаган Бекташ Шамшиев окуган Бакыт Төрөгелди. Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, азаттыктын эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Аксыда дагы 10 киши ууланганы аныкталып, ооруканага жаткырылды. Ага чейин 3 адам ооруканага жетпей жолдо, 3ү ооруканадан келгенден кийин көз жумган болчу. Бирмада эң кандуу күндөн кийин дагы нааразылык акциялары уланууда. Шаршембиде аскердик хунтага каршы акцияларда кеминде 38 адам өлтүрүлгөн. Түркмөнстандын бийлигин сынга алганы үчүн интернет-террорист катары айыпталып жаткан студент Стамбулдан Москвага учуп барганда Шереметьево аэропортунан кармалды. Европанын дары-дармектер агенттиги Русиялык спутник В вакцинасын экспертизадан өткөрө баштады. Жер үй кенинде мушташтан жабыркагандар милицияга кайрылышкан эмес. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы кабарлады. 4 март күнү Facebook-тагы эл байлыгы бийлиги коомдук уюму тайпасында жер үйдө жапырт мушташ болгону тууралуу маалымат жарыяланган болчу. Кыргызстан түрдүү өлкөлөр менен бирге транспорттук коридорлорду өнүктүрүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров экономикалык кызматташтык уюмунун 14 саммитинде сүйлөп жатып айтты. Президент аталган уюм менен кызматташуу алкагындагы Кыргызстандын көздөгөн багыттарын атап, анын ичинде негизги багыттардын бири транспорт тармагы экендигин айтты. Тажикстандагы тоо кырлардагы мөңгүлөр тездик менен эрип жатат. Мындай жыйынтык Тажик илимдер академиясынын изилдөөсүндө айтылат. Окумуштуулар бул көрүнүштү климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрүп, кырдаал жалпы Борбор Азиядагы электр кубатын өндүрүү жана суу менен камсыз кылууга терс таасирин тийгизэрин эскертүүдө. Быйыл Тажик өкмөтү суунун аздыгынан улам электр энергиясына чектөөлөрдү киргизди. Бакыт Асанов кененирээк баяндайт.
Тажикстандын илимдер академиясынын мөңгүлөрдү изилдөө борборун окумуштуулары февралдын соңунда кезектеги экспедициядан кайтып келишти. Бул топ Варзоб дарыясынын башындагы кардын калыңдыгын ченеп изилдөө жүргүзгөн. Мөңгү борборунун директору Абдулхамид Каюмов акыркы жылдары аймакта кар аз түшүп жаткандыгы байкалгандыгын айтууда.
Акыркы жылдары кар аз жаап жатат. 2019-2020 жылдары нормадан 45-55% аз түштү. Муну менен суунун деңгээли тайыздап бара жатат. Учурда Варзоб дарыясынын башындагы кардын калыңдыгы 30 сантиметрди түзөт. Бул абдан аз.
Тажикстандагы дарыялардын башындагы кардын тайыздыгы, аз түшкөнү жайында суу тартыш болот дегенди түшүндүрөт. Ал эми жайында дал ушул дарыялардагы сууну сугат үчүн пайдаланышат. Тажикстандын илимдер академиясынын мөңгүлөрдү изилдөө борбору жыл сайын кеминде 15 жолу ар кыл экспедицияларды уюштурат. Анын алкагында кардын калыңдыгы, жаан чачындын деңгээли, мөңгүлөрдүн эришиши боюнча изилдөөлөр жүрөт. Абдулхамид Каюмов акыркы байкоолорго таянып, Сурхоп дарыясынын башындагы өзгөрүүлөрдү төмөнкүчө баяндады.
Сурхоптун жогору жагында барылмас деген мөңгү бар. 2000-чи жылдарга чейин орто эсеп менен 5 жылда бир жолу чоң муз бөлүнүп эрип турчу. 2010-чу жылдан соң жыл сайын муздар эрип сел пайда кылчу болду. Мисалы 2020-чы жылы мөңгүдөн 3 жолу чоң муз кертилип эрип кетти.
Эксперттер мөңгүлөрдүн тездик менен эришин, кардын аз жаашын глобалдык климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрүшүүдө. Алар бул табигый процесстин кесепети Тажикстанда жана жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүндө электр энергиясы жана сугат суунун тартыштыгы менен сезилиши мүмкүн деп эскертишүүдө. Экология маселелери боюнча эксперт Хасан Асоев бул кулушту акыркы статистикалык маалыматтар менен төмөнкүчө түшүндүрүүдө.
Эгерде илимий изилдөөлөрдү анализдесек, Тажикстандан агып чыккан жалпы суунун орточо көлөмү 47-ден 64 куб километрди түзөт. Мындан улам Тажикстанда ар дайым суунун тартыштыгы сезилип жатат деген жыйынтыкка келсе болот. Тактап айтканда, биз суунун агымы жөнүндө айтканда 64 куб километрди эске алганыбыз менен жалпы суунун агымы 47 куб километрди түзчү болду.
Быйыл Тажикстандагы энергетика тармагын тейлеген Барки Тожик холдинги дарыялар жана суу сактагычтардагы суунун аз болгонуна байланыштуу кышында электр энергиясын берүүдө чектөө болушу мүмкүн экендигин эскерткен. Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкот Мирзиёев да быйыл өз өлкөсүндөгү сугатка суу 25% чейин азайышы мүмкүн экендигин билдирген жайы бар. Борбор Азиядагы суунун башында жайгашкан Тажикстанда аймактагы суу ресурстарынын 55% туура келет. Андагы суунун азайышы же көбөйүшү дарыянын төмөн жагында жайгашкан Казакстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөргө дароо сезилет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми аймактагы окуялардан кайрадан Кыргызстандагы темаларга келсек, Дордой базарындагы соодагерлер менен ишкерлердин ортосундагы пикир келишпестиктин айынан бир нече тигүү цехинин иши үзгүлтүгө учурады. Эки тараптын тирешүүсүнө Орусияга кийим ташыган тажикстандык ишкерлердин Дордойдогу соодагерлер менен эмес, кийим тигүүчүлөр менен түз иштешип жатышы себеп болгону айтылып жатат. Сөздү Айбек Бибосунов улантат.
Соңку 3-4 жылдын ичинде Мадина базарынын жанындагы Менделеев көчөсү толугу менен өзгөрүп, жеңил өнөр жайдын борборуна айланды. Бул көчө миң деген жарандарга жумуш берүүдө. Бирок бир жумадан бери кебир тигүү цехтеринин иши токтоп калды. Буга тигүүчүлөр менен Дордойдогу дүгүнөн кийим саткан соодагерлердин тирешүүсү себеп. Эки тараптын тең өз чындыгы бар.
Бир жумадан бери бул менин цехим иштебей эле. Анткени болсо биз бул эме тараптан, Дордой тараптан биздин заказчиктерибизге кысым көрсөтүп атат. Анткени деген Дордойдун соодасы болбой калган үчүн.
Перизат Өмүралиева Орусияга кийим ташыган Тажикстандын жарандары менен түз иштешет. Анын айтымында чет өлкөлүк соодагерлер мурда Дордойдун ишкерлери менен кызматташып келген. Алар болсо тигүү цехтерине буйрутма берип, ортодон өз пайдасын көрүшчү.
Рулондорду түшүрүп берет, биз ошол готовый товарды барып туруп каргого өзүбүз салабыз. анан акчаларын задержка кылбайт. Булар деген количество менен беришет. Бергенде аябай количество, биз деген бир эле цех, менин цехим жетишпейт. Ушунча машинка жетишпейт. И анан деген мен региондорго берем. Менки нарынга кетет, көлгө кетет.
Перизат 100 ашык кишиге жумуш берет. Анын 10 жакыны цехнин өзүндө отурса, калгандары үйдөн иштейт. Ишкер айым соңку бир жумадан бери Тажикстандын жарандарын дордойдо иштегендер кысымга алып, алар кездеме алганы Мадина базарына бара албай калганын айтып жатат.
Менин цехимде өрттөп кетебиз дегендер да болуп атат. Каргого барсак деле ошо карголорду жаап атат да, жанантип мен өзүм барып видеосун тартып келгем. Балдар барып чогулуп сырттан чыгып кетип аткан машиналарды ошо Москванын заказчиктерин тажиктерди депчи издеп атышат да, аларды уртомокко алып атышат.
Окуядан жабыр тартканы айтылган Тажикстандын жарандары 1-март күнү Бишкек шаардык милициясына кайрылган. Алар менен иштешкен ишкер Назира Сарчалова бул окуяны мамлекет чечип берет деген үмүттө.
Биз деле ошо үнүбүздү жеткиришибиз керек да өкмөткө, ушул жагын көйгөйүн ошо суранабыз да, өкмөттөн чыгарып беришин, ошо мурунку дай эле мурунку стабилдүүлүккө келтирип беришин биз суранып атабыз да. Биз эч ким менен мындай дордой менен враждовать этип, дордой менен мынтелик деген оюбуз жок.
Төрт рад именно ушу паш менен заниматься эткен төрт рад бар. Минусовый радтар, минус бир, минус эки, минус үч, минус төрт.
Дордойдогу Кыргызстанда жасалган кийимдерди саткан төрт катардын соодасы солгундады. Сатуучулар буга коронавирус пандемиясынан тышкары Орусияга кийим ташыган тажикстандык ишкерлерди күнөөлөп жатышат. Соодагер Кайрат Маныбаев себебин мындай деп түшүндүрдү.
Бул биз паштын буруунун көтөрүш үчүн канча жыл иштегенбиз да. Бул аябай чоң эмгек. Эртең менен таң атпай келесиң, модель издеп чыгарышың бир 10 күн кетет, например. Чисто мамлекетке чотурган акча бул жерде патент, земельный налог, цехтин ар бир машинага төлөйсүң, анан өзүнчө патент аласың цехке да, например, ачып атканда. Ошолор. Бул ошол баага алып келгенде, булар ошолор төлөбөй эле да. Мисалы үчүн патент төлөбөйт. Цехтеги ар бир кыздарга мисалы үчүн машинага патент төлөшпөйт, например. Аренда төлөбөйт эч жерден. Булар подполье тиктирет, эч ким билбеген цехтер бар, көп андай цехтер биздечи. Ошол жерден алып деле жөнөп жиберип атышат да. Ошо менен биздин баа туура келбей калат.
Дордойдо дүңгүнөн соода кылгандардын баардыгы цех иштетет. Алар үчүн Кыргызстандын рыногу аздык кылып, кийимдердин көпчүлүгү Орусияга жөнөтүлүп келген. Мындай система көп жылдан бери калыптанып, Кыргызстанда тигилген кийимдер Орусиянын өзүндө ордун тапкан. Ишкерлер дүңгүнөн кийим саткандардын соодасы 70%га чейин азая түшкөнүн билдиришти.
Бизден, например, дордойдон 650 сатсак, карга менен жол киреси менен аларга бир 750 сом болуп калат экен. Алар Москва, Люблино торговый центрге прям ошол жерге КамАЗ-КамАЗ менен алып барышып 580 беришет экен.
Деди ишкерлердин бири Касиет Мураталиева. Дордойдун сатуучулары бул көрүнүш улана берсе, кыргызстандык брендтин сапатына доо кете турганын айтып жатышат. Азыр эки тарап бир чечимге келе элек. Ал эми окуядан жабыр тарткан айтылып жаткан тажикстандык ишкерлер сүйлөшүүгө даяр экенин билдиришти.
Это решает государство, правильно?
Бул маселени белгисиз адамдар эмес, мамлекет чечиш керек. Алар тараптардын бардыгын чогултуп, түшүндүрүштөрүн жүргүзүшү зарыл. Салык боюнча маселе соодагерлердин көйгөйү эмес, мамлекет көңүл буруш абзел. Биз булардын бардыгын түшүнүп турабыз. Биз кылмышкер эмеспиз, ишкербиз. Товар алып чет өлкөгө жиберип жатабыз.
Тажикстандык ишкер Хусен Наджмединовдун бул сөздөрүнө энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Вероника Исаева мындай деп жооп берди.
Азыркы учурда биздин адистер бул маселе боюнча иштеп жатышат. Тараптар азыр бир пикирге келе элек. Учурда мамлекеттик жогорку кызмат адамдарынын кийлигишүүсүнө муктаждык жок. Ушул тапта сүйлөшүүлөр ийгиликтүү жүрүп жатат.
Эки тараптын тирешинен эч ким уткан жок. Бир катар тигүү цехтеринин иштери токтоп турат. Жеңил өнөр жай тармагында 200 000 ашуун киши эмгектенери айтылып келет. Экономист Кайрат Итибаев бул тармакта мамлекет максаттуу саясат жүргүзүш керек деп эсептейт.
Тан келген буйрутмалар болсо, айта албайм, бул өздөрдө конкуренция да. Атаандаштык кетет, бирок атаандаштык атаандаштыктан дагы баягы таза иштегендердин арасында болсун да. Анан булар азыр текшерип келсең, ар бирибизди ар бири баягы эме да комиссиядо жүргөн болот да.
Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфири уланууда. Бишкектеги Ала Тоо аянтында кечээ улуттук кийимдердин парады өттү. Концерттик программа менен коштолуп, бул иш чара 5-март ак калпак жана улуттук кийимдер күнүн утурлай уюштурулду. Манасчылар, акындар, салбурунчулар жана башка өнөр адамдар катышкан майрамдын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Башынан ак калпагын түшүрбөйүн деп. Аккалпак жана улуттук кийимдер күнүнө арналган салтанаттын расмий бөлүгүн ачык деп жарыялаймын.
Ак калпак жана улуттук кийимдер күнүн утурлай уюштурулган Ала Тоо аянтындагы концерттик программага эгиз ырчылар Адина жана Алина Уланова да катышты. Алар кыргыздын улуттук кийими кийген учурдагы сыймыктанууларын, ага башкалардын суктангандыгын баян кылышты.
Улуттук кийгенде абдан патриоттук сезимдер күчөйт, анткени биз мындай чет арага ошо ырлар менен аспаптарды да чертебиз да, анан аябай мындай адамдар суктанышат да, аябай сонун экен, силер менен сүрөткө кетишсек болобу деп, анандай өзгөчө катуу сезимдер пайда болот да, мындай патриоттук. Менде дагы ушундай эле, көп байкайбыз башка улуттардын көйнөктөрүн, анан өзүбүздүн улутубуз көйнөктү караганда мындай биздики аябай кооз, мындай өзгөчөлүгү турат да.
Ал эми иш чарага келген коомдук экологиялык мөңгүлөрдү сактоо фондунун президенти Рүстөм Кабылбеков азыр көпчүлүк калпакты баалаганы менен анын түрлөрүн, кандай кийүү жол жобосун көп биле беришпейт деген ойдо. Ал калпакты илгертен кыргыздар кандай кийгенине кыскача токтолду.
Бул баш кийим деген өтө маанилүү нерсе. Кыргызда баш кийимди жүктүн үстүнө коет. Мына бүгүнкү күнү биз чаташып атабыз, ошого маани бербей атабыз. Баш кийим асты жылы калпакты жаш жигер жигиттер кийет. Туюк калпак кийип кетпеди, баар тең туюк калпак. Туюк калпакты малчы, бадачы, жылкычы кийет. Хан калпак деген, дөөлөттүү калпак деген эки жырык калпак болот. Мисалы үчүн кыргыз баш кийим карап эле тааныганда бул кийим депчи.
Ак калпак жана улуттук кийимдер күнү 2016 жылы Жогорку Кеңештин 29 июнундагы номер 825 токтому менен расмий майрам катары белгиленип келе жатат. Кыргыз элинин улуттук баш кийимин аздектөө, кыргыз элинин баалуулугу катары баалоо максатында аталган демилгени кинорежиссер Рысбек Жабиров көтөргөн. Ал ак калпактын жана улуттук кийимдер боюнча жасалган аракеттердин 10 жыл аралыгындагы натыйжасына токтолду.
Ошо улуттук баалуулуктарга, улуттук биздин ак калпагыбызга болгон кызыгуу, ошону баалоо, урматтоо максатында бир алгачкы бир эшикти ачып койгон экенбиз. Мына азыр жаштар ошо калпакка болгон сый урматын, элибиз бир эле калпак эмес улуттук кийимдерге, мына мисалы билесиң, мурун ушул баягы шырылган биздин кийимдерди, сайма чүргөн кийимдерди кийишпейт эле, бул артисттердин сахнанын кийими деп туруп, азыр андан бери мындай кие башташты. Улуттук орнаменттер менен, башка менен бул кадимкидей мына ак эле чек кыймылдары пайда болду. Негизги эле ушул улуттук нерселерге кызык аябай артты да.
Майрамдык иш чараны уюштуруучулардын бири журналист Элнура Кулуева ар бир улут өзүнүн башка улуттан өзгөчөлөнтүп турган каада салтын, баалуулугун сактап калышы керек деген пикирде.
Ар бир улут өзүнүн иденттүүлүгүн сактоого аракет кылыш керек. Мына биздин жасап аткан аракеттерибиз ошол өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүктөрүн сактап, аны кылымдан кылымга алып кетиш керек кийинки муундарга. 20 жылдан кийин бизге кандай муун келет? Ушу кыргыз калпагын, кыргыздын улуттук кийимдерин аздектеп, ага сый урматчы. Мындай аракеттер эмне үчүн келип атат? Мисалы үчүн ушул эле ак калпагыбызды итке кийгизип койгон факторлор бар да. Биз ошол нерсе, ал биз улуттук сыймыгыбыз да. Биз аны башыбызга кийип кыргызды тааныса, ушу ак калпагы менен тааныйт башка өлкөчү. Ошондо дагы бир укуктук жактан баа берилбей алган, ал жерде мыйзамдын каталдыгы көрсөтүш керек болчу. Же болбосо желегибиз жерде жатат, аны тебелеп өтүп кетишпиши.
Кыргыз калпагы негизинен тилик калпак, айрык калпак, сайма калпак жана туюк калпак болуп бөлүнөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчейи түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун жума 5 марттагы эртең мененки программаларынын да 1.5 сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Кадырман угармандар, уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Азаттык чекит орг дарегибиз. Мындан тышкары биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 5 март. ЮНИСЕФтин илимдеги кыздар деп аталган долбоорунун алкагында 2000ден ашык кызды Роза Утумбаеванын демилгеси фонду Устат Шакирт системасы менен окутмай болду. Кантип кыздарды так илимдерге тартып, аларга сапаттуу билим алууну жайылтуунун жолдорун тапса болот? Мына ушул суроонун тегерегинде алдыдагы жарым сааттык программабызда түз эфирде талкуу болот. Ага чейин соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Аксызда дагы 10 киши уланган аныкталып, ооруканага жаткырылды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы кабарлагандай, Аксуу райондук ооруканасынын дарыгерлери ууланган адамдарды үйлөрүнөн кыдырып барып аныкташкан. Натыйжада 2 март күнү Каражыгач айылындагы ашканада чогуу тамактанган адамдардын ичинен дагы 10 киши, 5 аял 5 эркек 4 март күнү кечке жуук райондук ооруканага жаткырылды. Дарыгерлердин айтымында баарынын абалы орто оор абалда. 2 мартта Аксуу районунун Кара Суу айылынын 20 чукул тургуну Каражыгач айылындагы ашканада тамактанышкан, спиртке суу кошуп ичишкени маалым болгон. 3 мартта алардын айрымдары өздөрүн жаман сезип ооруканага кайрылышкан. 4 марттын таңында 6 адам көз жумган, бир адамдын абалы өтө оор деп баалануда. Учурда уулануунун себептери иликтенүүдө. Аксуу райондук милициясы бул окуя боюнча Жазык кодексинин 280 беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу менен сотко чейинки өндүрүш ишин ачты. Кыргызстандын түрдүү өлкөлөр менен бирге транспорттук коридорлорду өнүктүрүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров экономикалык кызматташтык уюмунун 14-саммитинде сүйлөп жатып айтты. Президент аталган уюм менен кызматташуу алкагындагы Кыргызстан көздөгөн багыттарын атап, анын ичинде негизги багыттардын бири транспорт тармагы экенин билдирди. Жапаров ошондой эле соода, транспорт, коммуникация, энергетика, туризм, экономикалык өсүш, социалдык жыргалчылык жана айлана чөйрө сыяктуу багыттарда стратегияларды иштеп чыгып, аны ишке ашыруу зарылчылыгын дагы билдирди. Жапаров мындан тышкары энергетика, туризмдагы Кыргызстан өнүктүрүнө көздөгөн багыттар экенин кошумчалады. Экономикалык кызматташтык уюмунун 14-саммити 4 март күнү онлайн форматында өткөн. Өзбекстан 1 марттан тартып бийлик мүлк уюмдар 1 жыл ичинде чет өлкөлүк блоктордон акчалай жана мүлк түрүндө ала турган жалпы каражаттын суммасын 20 базалык эсептик көрсөткүчтөн 100 базалык эсептик көрсөткүчкө чейин көбөйттү. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, бул норма бийлик мүлк уюмдарды мамлекетти колдоо, алардын ишмердүүлүгүн, эркиндигин камсыздоо, укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча кошумча чаралар тууралуу президенттин токтомунда бекитилген. Документке ылайык, бийлик мүлк уюмдарды кайрадан каттоодон өткөрүү, ошондой эле алардын шарттуу белгилер каттоо мөөнөттөрү да 1 айдан 15 күнгө чейин кыскартылат. Майып адамдардын, ардагерлердин, улгайгандардын, аялдардын жана балдардын коомдук уюмдарын каттоодо мамлекеттик төлөм алынбайт. Мындан тышкары документте Өзбекстандын бийлик уюмдарды колдоо боюнча коомдук фондуна ата мекендик коммерциялык эмес уюмдардын өнүгүшүнө багытталган долбоорлор менен программаларды ишке ашыруу үчүн мамлекеттик субсидиялар каралган. Тажикстандын башкы прокуратурасы Согуди облустук көзөмөл органынын кызматкери Манучех Рахматзодага каршы алдамчылык беренеси боюнча кылмышын козгоду. Манучех Рахматзода Тажикстандын каржы көзөмөлү жана коррупцияга каршы күрөшү боюнча агенттигинин башчысынын биринчи орун басары Музафар Ахматзоданын уулу. Жер кенинде мушташтан жабыркагандар милицияга кайрылышкан эмес. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы 4 мартта кабарлагандай, социалдык тармактарда тараган жер үй алтын кенинде массалык мушташ болду деген маалымат иликтелип жатканын кабарлады. Милициянын маалыматында ошондой эле бул окуя тууралуу кабар Талас райондук иштер бөлүмүндө катталып, мыйзамга ылайык текшерилер дагы кабарланган.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева. Жаңылыктарды азыр эми Азаттыктын студиясында түз эфирде талкуу башталганы жатат. Сөз кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада. Чоң рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Биз бүгүн илимдеги кыздардын ролу деген темада талкуубузду баштайбыз. Бул ирет Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду баштаган. Бул демилге тууралуу дагы айтып бермекчибиз. Алгач биздин студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, Роза Кайыкова илимдеги кыздар долбоорунун координатору, Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун директорунун орун басары, Жылдыз Бекболотова Архилап окуу борборунун жетекчиси, илимдеги кыздар долбоорунун устаты, ментору десек болот. Ошондой эле Наргиза Адылова, пригород жалпы билим берүү орто мектебинин окуучусу, илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу. Алгач мен бул долбоор жөнүндө айтып өтсөм, негизи эле ЮНИСЕФтин демилгелеген долбоору 100 устат 18 февралдан 27 февралга чейин ушул саамалыктын алкагында устатчылык көндүмдөрдү жакшыртуу боюнча билим алышты. Шыктандыруучу жолугушууларды устаттарга багыт берип, Роза Отунбаеванын демилгеси фонду тарабынан иштелип чыккан устаттардын колдонмосу таратылып, шакирттер менен иш алып баруу тартиби тууралуу маалымат айтылды. Эскерте кетсем, шакирт устат деген система бул илимдеги кыздардын, кыз келиндердин ролун арттыруу үчүн ЮНИСЕФ жана Роза Отунбаеванын демилгеси фонду тарабынан иштелип чыккан бир концепция болуп саналат. Азыр кененирээк бул концепция тууралуу Роза айым айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, урматтуу көрөрмандар. Биринчиден мен Азаттык радио беришине ыраазычылыгымды билдирем. Ушул долбоор боюнча кызыктар болуп, ошо бизден бир маалымат алалы деп чакыргандыгыңыздар үчүн. Бул долбоор эми абдан мындай бүгүнкү күндөгү актуалдуу, анан абдан керектүү, маанилүү долбоор деп эсептейм. 2.5 жыл иштей турган долбоор. Бул илимдеги кыздар деп аталышы долбоордогу биздин долбоордун максатынын фокусу бул кыздарда. Анан кийин суроолорда болушу мүмкүн, эмне үчүн кыздар, балдар эмес деген. Анан кийинирээк кичине айтып токтолуп кетем. Бул долбоорду Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусу Кыргызстандагы өкүлчүлүгү баштады. Пилоттук долбоор болуп эсептелет. Мурда мындай долбоорлор болгон эмес экен, донорлор аркылуу. Анан биз баягы конкурс жарыялаган учурда катышып, баягы кээ бир учурда айтышат эмес, Роза Отунбаеванын фондусуна жөн эле акчалар келип эле анан донорлор бере берет деп. Жок, такыр андай эмес. Бир топ мекемелер, ишканалар дегендей, ишканалар эмес, эми өкмөттүк эмес бейөкмөттүк уюмдары катышып, ошонун арасынан 3 партнер, 3 компонентти жеңип алганбыз. Бул долбоорду биз жалгыз эмес, биздин фонд менен кошо Аутсан инновациялык коллежи дагы, ошондой эле балдарды коргоо борбору катышат. Алардын дагы өздөрүнүн аткара турган иштери бар. Биздики болсо бир чоң 4 компоненттен, тапшырмадан турат да. Биринчиси бул билим берүү саясатын толугу менен анализдеп чыгууда. Билим берүү саясатын анализдөөдө бул жерде билим берүүнүн стратегиясы толук каралып чыгат. 2012-2020 жылга чейинки өтүп кеткен стратегия, ошондой эле 2021 баштап 2040 жылга чейинки азыркы долбоор талкууда эмеспи, мына ошол дагы анализделип атат. Анда болсо ушул STEM-дин билим берүү стратегиясындагы орду барбы, ушул каралганбы, канчалык маани берилген, ошондой эле билим мектепте билим берүүдөгү мамлекеттик стандарттар дагы каралып анализделип чыкты. Предметтик стандарттар анализделип чыкты, базистик окуу пландары анализделип атат. Ошондой эле баягы учебно-методический комплекс деп коебуз, окуу комплекстеринин пландары дагы анализделип чыгып атат. Бир топ ошко иштер, бир топ мындай айта турган сунуштар даярдалып, бул сунуштарды эми буюрса мына май айында тегерек стол өткөрөбүз деп турабыз, чечим кабыл алуучу кызыктар тараптарынын баарын чогултуп туруп. Ал жерде ага чейин деле мына министрликке жаңы жетекчи келгенден баштап бул сунуштар берилди. Себеби биздин ошол анализди жүргүзүп аткан экспертибиз Мамытов Абакир Мамытович, өзүңүздөр билесиздер, профессор, илимдин доктору, мурда ошо кыргыз билим берүү академиясында көп жылдан бери жетекчилик кызмат иштеген, анан бул тармакты абдан жакшы билген адам катары бул адам дагы ошо конкурстан жеңип келип бизге эксперт болуп дайындалган.
Рахмат Розайым, дагы кененирээк алдыда токтолобуз. Негизи эле мен бул жакта дагы бир биздин талкуунун катышуучусу Жылдыз Бекболотова айым, сизге кайрылгым келип атат. Негизи эле так илимдерге кыздарды ушул STEM же болбосо илимдеги кыздар долбоорунун максаты мен билгенимден так илимдерге кыздарды тартууда. Кыргызстанда азыр кандай стереотиптер бар ушул так илимдерге кыздарды тартуу жаатындачы? Мисалы мурда бар эле да, аябай эле чоң стереотип бар болчу да.
Саламатсыздарбы урматтуу биздин угуучулар, мен айткым келет, стереотиптер көп. Азыркы убакта көп биздин кыргыз мамлекетибизде айыл жергесинде өзгөчө же экономист бол, же баягы тамак жасаганга тамак аш үйрөнүү тарабына бара бер, анан үйдө отур деген көп мындай
же чачтар ач бол дешет.
Ооба, ушундай баягы өзүңө күнүмдүк тамак аш оокатың өтө тургандай эле бир жашоону аракеттегенге айтышат да ата энелер. Муну мен 2 жыл мурун Ош тарапта биз атайын жана агитациялоо жумушу менен барганда мен ошо өз көзүм менен көрүп таң калгам. Анткени алар курулушта же мисалы техникалык илимдерге бар деген сөздө кыздар ал жакта эмне кылат деп суроо беришчү эле да, эмне жумуш кылат. Алардын оюнда техникага барган кыздар алар кандайдыр бир кара жумушчу катары эсептешет да. Бирок негизи мен ойлойм, техника илимдерге барган кыздар алар кайра башкача болот, алардын деңгээли бийик болот, деңгээли өсөт. Ошол эле убакта алардын көп мындай ой жүгүртүүсү бийик болуп, кийинкиде алардын ошо ой жүгүртүүсү кандайдыр бир келечектеги өздөрүнүн балдарыболобу же башка муундаргабы үйрөтүүгө көп мындай салым кошот деп ойлойм. Жанагындай мен каршы эмесмин ошол эле чач тарач болуп үйрөнүү же жанагындай азыр күрпүк өстүрүү деген, бул деле керектүү нерсе. Бирок ошону мен негизинде токтоп калбаш керек да кыздар.
Бул эми жөн эле өнөр катары калып, анан негизи кесип тандоодо же болбосо мындай жашоодогу өзүнүн ордун табууда техникалык илимдер деле кыздар үчүн маанилүү болушу керек дегенди айткыңыз келип жатабы жагы?
Ооба, анткени мындай деп негизи мен көп ойлойм, билим аркылуу мындай мамлекеттин дагы анан коомдун дагы жашоосу өзгөрөт. Бул биз билебиз, анткени мен өзүм баягы совет доорунда окуп калгам. Ошол маалда эгер биз кино, телевидение же кандайдыр бир китептерди ачканда дайыма кыздардын же аял кишинин, аял заттын образы бул илимдеги кыздар болчу. Алар жанагындай лабораторияларда иштеп, ак халат кийип, мындай кандайдыр бир кыялданууну кыздарда туудурчу да, мындай аракеттенчү. Азыр болсо биз кинолордон көбүнчө көрөбүз башкача образдагы кыздарды. Анан ошол эле убакта көбү ошону көрүп ойлошот да, ошо жашоо эле жакшы, үйдө отурам, иштебейм.
Социалдык медианын деле таасири бар болуш керек э. Азыр инстаграм, фейсбукта деле ошо кыздардын образы бир сулуу, кирпиктери узун э,
ошону менен иштебейт, үйдө отурат деген. А бирок негизи азыркы биз мына биздин өзүбүздүн жанакы окуу центрибизге көп кыздар келет, көбүнчө кыздар дагы эмес, келиндер келе баштады. Мен мага өтө бул таң калыштуу болду. Бир эмес, 2 балалуу кыз келиндер келишет дагы, үйрөнүшөт. Анткени алар айтып атышат, биз үйдө отуруп 2 бала менен баягы каалашып бериш болуп үй бүлө туугандар менен жашап биз өзүбүздү жоготуп калып атабыз, биз ылдый түшүп атабыз деп. Анан ошончо
өзүн баалоо да түшүп кетет да үйдө.
Ооба, үйдө дагы. Анан балдарым менен сүйлөшкөндө мен эмне деп сүйлөшө алам билбейм. Анткени бир келин келди, 1-класска баласы барат экен, анан ал таң калып атпайбы, мен математиканы жакшы көрчү элем, бирок бала менен отурганда математика жасаганы кыйналып атам деп. Бул 1-класстагы келин ошентип айтканда мен таң калдым дагы, анын атайын келиптир. Өзү көп жылдан мындай славянскийде окуп бүтүптүр,
жогорку билимдүү,
жогорку билимдүү, анан баягы жетиштүү эле жашайт. Ошого карабай, жок, мен окушум керек кайра деп, кайра биздин окуу борборубузга келип азыр компьютерде долбоорлоону үйрөнүп атат. Мен балдарым чоңойсо ошо мен менен маектешкенге тема калда калат экен деп таң калып.
Азыр биздин студияда ошол илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу 11 класстын окуучусу Наргиза да отурат. Наргиза, эмнеге бул долбоорго катышып жатасың да? Эмне мындай мектеп, анан дагы кошумча сабактын кереги бар эле дейм да?
Саламатсызбы? Биринчиден, менин оюмча стереотиптер бул убакта көп. Ошо сыяктуу эле эгерде биз мектепти эле алып көрсөк, мектептеги окуучулар да мисалы үчүн айти тарабына кеткен, мен эле окуучумун, а болбосо бизде 15 кыз 12 бала болот
класста.
Вот класста, ошондо класстарда общий класстардагы балдардын санын көрсөк, ошондо 1/4 же болбосо 2.5 кыздар болот, анда санда болуп келгендечи. Ал эми балдардын саны аябай көп болуп атат. Ошол сыяктуу эле балдар сыяктуу деле стереотиптер көп. Мисалы үчүн эмне үчүн балдар ашпозчу боло албайт дегенчи. Ошол сыяктуу эле эмне үчүн кыздар айти тарабына кете албайт деген суроо пайда
болот. Болбосо эмнеге кыздар машина оңдой албайт, э?
Ооба. Вот. Машина оңдоодо мисалы үчүн вот мага, например, жагат. Ошол сыяктуу эле башка кыздар бар. Алар бирок тартынат анан айткангачы. Эмне сен кара жумушту кылат элеңби деген балдардын артынан кандайдыр бир комментарийди алуудан коркот.
Кандай комментарийлер айтылат ушундой? Мисалы үчүн мен механик болом деген кызга, же болбосо мен айти компьютерщик болом деген кызгачы?
Окуучу үчүн мектеп ичинде авторитет болгон мугалим. Вот мугалим тарабынан сенен аны эмне кыласың, сен деген негизи эмне болосуң, сен азыр компьютер менен кантип баланбагасың деген ойлор болот да кээ бир мугалимдердечи. А кээ бирөөлөрү түшүнүктүү болуп айтат, сен кызсың, сен окушуң керек, эч качан бирөөгө погасть этпе депчи. Вот ошол сыяктуу эле көптөгөн ой пикирлердин арасынан кыз ойлойт, мен бул чыр чатакка аралашпай эле коеюн, мени эч ким ишинсе дебей эле койсун, макул, мен ашпозчу болсом болоюн дейт, медик болсом болоюн дейт. Өзүнүн оюнан качып болот дагы 4-5 курстарга барганда окууну таштап салат. Ошондон осуча айтканда жизнь под откос кетет. Вот ошондуктан баары бир менин оюмча ар бир кыздын, ар бир баланын өздүк ой пикирин баалаш керек деп эсептейм.
Үйдөгүлөр мисалы сенин ушул техникалык илимди, техникалык багытты тандап алганыңда апаң же атаң эмне деп айтышты, каршы болгон жокпу? Жакындар же туугандар?
Негизи мен 4-1 тууганмын. Төртөөбүз тең техникага кызыгабыз, төртөөбүз тең айти тарабын тандаганбыз.
Кечке эле компьютерде отура бересиң деп айткан.
Ооба, мага атам айткан, 4 компьютерщик болгон бул өтө болуп кетпейби, сен жок дегенде докторду аркалап кет деп айткан. Ал мен айткам то что жок ата, менин оюмча айти бул аябай сонун. Биринчиден эмне үчүн мен айтини тандадым, ошону айтып берейин. Айтини тандаган себеби, биринчиден кыргызстандагы автоунаалардын жолдору туура эмес жүргөндүгү, кээ бир траекториялар жаңы жерлерди туура эмес салгандыгы деп эсептейм. Мисалы үчүн бир жолдо 30 мүнөттө жүрсө, ушул сыяктуу эле кээ бир переулоктордон 25 же 20 мүнөттө жетсе болот. Ал аны салган эмес. Биринчиден бул окуучуларга зыян тийиши мүмкүн. Мисалы үчүн эгерде бир жерге кечигип баросо окуучу, ал жетишүүсүнө бир аз кыйынчылыктар пайда болот.
Айти менен ал проблеманы кантип чечсе болот да?
Менин оюмча программа түзсө болот. Мен программированияга барайын дегем, ошондо программа түзөм. Ошол сыяктуу эле кыздарга күнүгө мотивация берүүчү китептерди жазгым келет. Анын баарына менин оюмча компьютер жардам берет.
Рахмат. Роза айым, сиз айтып берсеңиз, ушул 2600 кызды тандапсыздар, э? Ушул илимдеги кыздар долбоорун үчүнчү, аларды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап, андан тышкары устат шакирт долбоору дагы бар экен да. Кандай принципте тандап алдыңыздар кыздарды, мындай Наргиза сыяктуу?
Бактыгүл, жана мен башында айтпадымбы, негизи чоң 4 тапшырма, бизге 4 компоненттен турат долбоор, бул коммуникация жагын албаганда. Ошонун бирөөсү азыркы Наргиз айтып аткан ОРТ курстарына даярдоодо, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курстары, ага 400 кызды 2 жылдын ичинде, 2020-21 окуу жылында 200 кызды, 21-22 окуу жылында 200 кызды ошо жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөрүп даярдап чыгабыз да ушул STEM багыты боюнча. Ал жерде баардык эле мектептер эмес суроо болуп калышы мүмкүн. Бул жерде атайын долбоор болуп пилоттук мектептерди тандап алган. Бишкектен 51 мектеп, Чүйдөн 10 мектеп, Ош шаарынан Карасуудан 20 мектеп. Ошондо 81 мектептин окуучу кыздары менен эле иштелип атат да. Бишкекте болсо көбүнчө жаңы конуштардын мектептери алынган. Анан баягы үй бүлөлөрдүн дагы жашоо шартына карата, анан кыздардын жөндөмдүүлүгүнө карата тандалып алынган да. Ошо ОРТ жалпы республикалык тестирлөө курсунда 200 кыздынын окуу каражаты жанагы СЕКОМ деген окуу борбору менен биз келишим түздүк. Алар да ошо конкурстан жеңип алышты. Булар рынокто бир топ жылдан бери иштешет экен. Бир топ жыл иштешет экен дагы. Жакшы көрсөткүчтөрдү берип, жанагы алтын сертификатка ээ болгон окуучулар көп чыгат экен. Анан биз ошол окуу борборун тандап алып, азыр 200 кыздын 140 160 Бишкектен, 40 болсо Оштон даярдап атабыз да. Ал жерде окуу каражаты абдан мындай эме экен, 3 айлык курс, эгерде негизги предметтерден математика менен тилден кыргыз тили, орус тили, анан кошумча предметтен кайсы багытты тандаса ошого жараша физиканы же химияны же биологияны алат эмеспи. Ошого жараша ошол 3 предметти 3 ай даярдаш үчүн бир 12.5-13.5 миң акча каражат сарпталат экен да, эгерде окуучу өзү барса. Бул деген абдан бир азыркы учурда ата энелер дагы туура түшүнүш керек, анан биздин кыздарыбыз дагы окуп аткан абдан туура пайдаланып ушул мүмкүнчүлүктөн пикир окуп атышат азыр. Ошол каражаттын баарын ошо долбоордун эсебинен биз каржылап берип атабыз. Анан ал окуусун эле эмес, мындай тестовый дагы өздөрүнүн материалдары, китепчелери бар экен. Ар бир предмет боюнча 3-дөн китеп, 2-ден китеби бар. Ошолордун баардыгын ошол тиги долбоордун эсебинен каржылап атабыз да. Анан муну деген бул кыздарда жөн эле мындай сен келесиң деген жокпуз. Ачык пространствода конкурс сыяктуу жарыялап анкета жөнөттүк, каалагандар жазылышты. Анан ошондо алгачкы алдын ала тестирлөөнү Ыразаков атындагы мамлекеттик техникалык университеттин базасында өткөрдүк. 370 жакын кыз катышты. А биздин Бишкекте тандай турганыбыз болгону 160.
Ошол бир орунга.
Бир орунга. Абдан көп болду. Анан мени абдан өкүндүргөнү баарыбыз деле ушу долбоордун командасы баарыбыз деле өкүндүрдү. Кыздардын билим сапаты кичине төмөнүрөөк болуп, жанагы низки баллыбыз пороговый деп коебузбу, ошол 110 койсок 110 көбү жетпей калып, анан ушу 110 өйдө карай бал алгандарды, анан ушу багыты кичине стемге жакындагандарды алдык дагы, анан баягы ориентация иштерин жасайбыз деген ой менен баары эле мен тиги курулушчу болом, же болбосо мен архитектор болом, же болбосо мен айтиш программист болом деген жок. Арасында башкалар да болду, бирок аларды кичине ориентация жасап, кыздарга түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз деген ой менен кабыл алып, азыр мына буюрса окуп атышат, бир ай окуп калышты. Экинчи бир айлык окуу өткөндөн кийин кайра тест дагы жүргүзүштү. Кыргыз группасынын кыздарынын жетишкендиги абдан бизди кубандырды.
Кыргыз тилдүү билим алгандар.
Кыргыз тилдүү билим алгандар абдан кубандырды. Булардыкы 30-40-50 балга чейин баягы алгачкыга караганда өсүптүр. Анан орус тилдүү группабыздыкы кичине өкүндүрө турган көрсөткүч болуп калды.
Бирок аны
менен кичине азыраак болуп калды. Алардыкы ошон үчүн анын үстүнөн биз иштей турган азыр пландарыбызды түзүп атабыз да.
Жылдыз айым, сиз эмнеге бул долбоорго ментор же болбосо устат болуп калдыңыз? Кантип болуп калдыңыз да, мындай кыскача айтып бересизби, эмне себептен сиз тандап алдыңыз ушул устаттыкты?
Биз негизи биздин жанагы окуу борбору башка бир проект менен Роза Онтунбаева эжебиздин фондусуна кайрылганбыз. Анан ошол жерден бизде эже Роза Кайкавна айтып калды, бизде ушундай долбоор болуп атат, силер катышып көрбөйсүңөрбү деп. Анан кийин башында мен өтө таң калгам, анткени биз жана жогорку окуу жайына өтө турган тесттерге биз тиешебиз жок да. Биз көбүнчө профессионалдуу билим беребиз да. Анан техникум, коллеж же университетте окуган балдар көп, кыздар келишет. Ошол маалда иже айтып калды, силер үгүттөшүңөр керек. Макул, силер жанагы ОРТ деген тестке катышпасаңар дагы, бирок жаш кыздарды үйрөтсөңөр болот. Ушу компьютерде чийгенди, компьютерде долбоорлогонду же ошол эле
шыктандырып,
кандайдыр бир кызыгуу же кыялдануу пайда болуш керек да, ушундай кылса болот турбайбы деген. Анткени көп эле бул маалымат жетпейт кыздарга. Анан ал үчүн кандайдыр бир жок дегенде айтып көрсөтсө, кыз балдар көрө баштайт да, айтат бул андай деле курулуштур эмес турбайбы же, архитектурада баары эле стройкага барып баягы айылдагыдай ошо ылай ылайды баягы аралаштырып ошо менен кирпичи дубал курам деген кеп эмес да, ал башка курулуш, азыр курулуш такыр башка технологиялар. Ошого кыздар көрүп кандайдыр бир кызыгуу, кыялдануу болуп ошого келсе, азыр мен ойлойм бул кандайдыр бир үйгө, үй бүлөсүнө дагы, өзүнө дагы пайда алып келмек.
Сиз анда буга чейин эле өзүңүздүн ичиңизде деле ушундай идеялар бар турбайбы, эмне кыздарды татсам деген?
Ооба, негизи кыздар деле эмес, баарын эле жаш балдарды. Анткени айттым го, мына бизде биздин кызыбыз айтып атат, транспорт боюнча маселе. Бул азыр сурап атпайсызбы, эмнеге кантип кылса болот? Азыр мисалы андай технологиялар бар да, азыр ал технологиялар бүт мамлекеттерде, өнүккү мамлекеттерде колдонулат. Атайын дрондор бар, атайын оборудование эмелер бар болуп туруп, алар аны баягы санарип түрдө эле санап туруп, кайсы маалда кандай оптималдуу жол менен кылса болот, кимге кандай ылайыктуу, чоң машинагабы, кичинекей машина, ошонун баары бар. Бирок көрдүңүзбү, даже Бишкекте жашаган кыздар ошону кызыкканы менен ал жөнүндө маалымат жок. Ошон үчүн мен ойлойм, кудай буюрса, ошо мен өтө ыраазымын ушул проектке, фондко катышып, ушул проектке катышканыбызга. Анткени ушунун арты менен мен көп кызыктуу нерселерди билип атам азыр. Анан ойлойм, ушул кыздарга дагы мен кандайдыр бир таалим, тарбия бере алам, билим бере алам өзүм. Анткени мен башка чет өлкөдөгү стажировкада өткөндө, өзгөчө Кытай мамлекетинде мен көрдүм, канча кыздар техникалык илимге кийлигишкен. Аларга атайын квоталар берилет, техника илимдерге тапшырса көп мындай жардам көрсөтүлөт да кыз тарапка. Анан ойлойм, ушул фонддун демилгеси ушул биздин кыздарга деле ушундай пайда, анан кандай бир жол салып ачып берет да.
Рахмат Наргиза анан. Жана жогоруда айтып өткөн стереотиптерди, же болбосо дискриминация дейбизби кыздарды, ошолорду кантип жойсо болот сенин оюңча? Анан негизи эле сен мисалы үчүн ошол илимди тандап алдың да, техникалык илимди да, ошондо сага мындай бир шык берген, мотивация берген аял лидерлер болдубу? Аял техниктер дейбизби? Кимден шыктандың?
Ооба, биринчиден буга чейин мен тааныш эмес болчумун да андай адамдар мененчи. Андан соң Разаков атындагы техникумго барганда Анипа эженин көрдүм. А ушунчалык орусча айтканда мужество менен барды дагы бизге айтып берди, мына ушундай мүмкүнчүлүктөр бар деди, ал баарына эле келбейт деди, мына силер тандап келдиңер дейт. Ошол баардык маалыматты уккандан кийин кандайдыр бир канааттандырды менчи өзүмдүчү. Мына менде ушундай мүмкүнчүлүк бар экен, мен аны колдонушум керек, анткени ал баарына эле келе бербейт деген ойдучу. Анан ошондуктан ошол стереотиптерге мен анчалык эле көңүл аудармай калдым. Буга чейин мен ойлочумун, бул стереотиптер жашайт жана ушундай эле жашап келе берет депчи. А бирок ойлоп көрсөң, эгерде сен ал стереотиптерди кандайдыр бир проблема катары көрбөсөң, эч кандай алдыңдагы тоскоолдуктар жок экенин түшүндүм.
Демек бул жеке эле өзүңдүн сапаттарыңа, адамдык сапатыңа, анан сынчыл ой жүгүртүүңө байланыштуу болуп турбайбы? Бул нерсе стереотиптерди жоюу. Рахмат Роза айым. Негизи эле ушул стереотиптерди кантип жоя алабыз? Мындай кыскача жыйынтыктоочу оюңузду айтып өтсөңүз.
Негизи мен ушуга чейин дагы жанагы устат шакирт боюнча бир эки ооз сөз айтып кетсем, жана биз жалпы республикалык тестирлөөгө мугалимдер окутуп атат деп атпайбызбы? Ошолор үчүн атайын колдонма иштелип чыккан да. Бул колдонмонун автору болуп жанагы Наргиз айтып аткан Анипа Усупкожоева, бул кыргыз герман техникалык институтунун директору, өзү профессор, илимдин, техникалык илимдердин кандидаты. Атайын ушул колдонмонун негизинде, мынакей педагогдордук ушундай колдонмонун негизинде, андан кийин устат шакирт боюнча да ушундай атайын иштелип чыкты. Орус кыргыз тилине, орус тилине да которулган, кыргыз тилине иштелип чыгып, бул жерде ошол устат эмне кылат, шакирт кандай болот, устат менен шакирттин ортосундагы байланыш кандай болот, ошонун баары өткөндө биз устаттарды 100 устат топтодук биринчи этапта. Ошто 2 күн шыктандыруучу мындай семинар кездешүү өткөрүп келдик устаттар менен. Бишкекте болсо 4 жолу өткөрдүк, 27-синде акыркысын өткөрдүк. Ошондо дагы ушул колдонма китептер таратылып берилди да. Ана бул жерде деле айтып атышат, баары эле айтып атышат, стереотип деле шакирттер үчүн болор экен деп күндөлүк атайын иштелип чыкты. Ушул күндөлүккө дагы кыздарды шыктандырыш үчүн жазышат да. Шыктандырыш үчүн атайын бүгүнкү ушул тармактагы биздин Асель Сартпаева
бар экен.
Скульптор кызыбызды Айбилек Алдаярова деп мына Тамила Маматова кичинекей эле кыз ментор болду. Бул скульптор Чолпон Абдыжапарова деп буларды дагы ушу көрүп окусун деп Анипа Усупкожоева. Биз деле ушул эжекелерибиздей бололук деп мына Жоробекова Шарипбекова ушуларды көргөз.
Розайым, тилекке каршы биздин радио эфирибиз жыйынтыкталып баратат. Биз видеодон дагы улантабыз. Урматтуу каарман, биз бүгүн илимдеги кыздар долбоору тууралуу сөз кылдык. Ага Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун директорунун орун басары Роза Кайыкова катышты. Ошондой эле Архилап окуу борборунун жетекчиси Жылдыз Бекболотова, илимдеги кыздар долбоорунун ментору ал. Ошондой эле Пригород жалпы билим берүү орто мектебинин окуучусу, илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Наргиза Адилова катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.